Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'da. Hadirin jamaah Masjid Salman ITB Bandung yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berkumpul di masjid yang penuh kenangan waktu saya muda. Sekarang juga masih agak muda. Tahun 80-81 saya aktif di sini juga, ikut program studi Islam intensif. Waktu itu masih SMA. Terus aktif sampai sekitar tahun 85-86 lah. Setelah itu nyaris tak pernah kesini lagi. Terakhir kesini tahun berapa ya? Hilap dukalah. Sekarang kesini sudah berubah. Dulu kalau kajian duha itu penuh, tapi anak-anak SMA. Sekarang karena rosong. Saya nggak tahu ini pengajian ibu-ibu khusus karena banyak ibu-ibu, bapak-bapaknya hanya mendampingi gitu. Apapun, saya senang bahagia kembali ke sini. Dalam bahasa asing ada istilah kebo mulih pakandangan. Artinya apa ya? Kembali ke tempat asal. Dulu saya asal dibina di sini. Setelah berlalu 81, sekarang 2026, 45 tahun kembali ke sini. Alhamdulillah. Kita akan bahas satu tema yang sangat penting. Naon judulna teh? Menjaga hati agar tetap bersih gitu ya. Baik. Ini materi yang sangat penting. Kenapa? Manusia, tubuh kita ini terdiri dari dua unsur. Hati dan raga. Jiwa dan raga. Lahir dan batin. Tapi yang paling inti dari bagian tubuh kita adalah hati. Kenapa? Pertama, hati itu bagian yang paling dilihat oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, bentuk tubuh kalian. Maksudnya Allah tidak akan memberi pahala atau dosa karena bentuk fisik. Seseorang tidak akan dapat dosa hanya karena goreng patut, jelek, bunyi, hitam, jeding, tidak. Dan seorang tidak akan dapat pahala dari karena kasep, karena gelis, karena six packs, karena berotot, tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah hanya melihat hati dan amal kalian. Karena hati bagian yang paling dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, maka wajib bagi kita lebih memperhatikan kondisi hati daripada kondisi fisik kita. Ini alasan pertama. Alasan kedua, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa, solahul jawarih bisolahil qalb, kesolehan amal yang dilakukan anggota badan sangat tergantung kepada kesolehan hati. Hati baik, soleh, maka akan memerintahkan seluruh anggota badan untuk melakukan perbuatan yang soleh dan baik sebaik hati. Hati buruk, amal anggota badannya juga buruk. Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis qudsi, sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahid minkum man zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin man naqasa dhalika min mulki syai'a. Kata Allah, hai hamba-hambaku, seandainya semua makhluk dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia, kalau mereka memiliki sebaik-baik hati di antara kalian, orang yang paling baik hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hati yang terbaik ini lahir akidah yang luar biasa, ibadah yang hebat, akhlak yang mulia. Seandainya semua makhluk sebaik Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya iman dengan kualitas iman yang maksimal, semua ibadah dengan kualitas kuantitas ibadah yang hebat, semua berakhlak mulia semulia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya semua makhluk seperti itu, maka itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi sehebat apapun ibadah kita, enggak ngaruh kepada Allah. Allah tidak diuntungkan dengan ibadah kita. Sebaliknya, seandainya semua hamba dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia, memiliki seburuk-buruk hati, anggaplah hatinya seburuk hati Fir'aun umpamanya, atau Abu Lahab, atau Abu Jahal, atau Iblis. Dari hati yang buruk ini lahir kemusyrikan, kekafiran, kebid'ahan, kemaksiatan, segala yang buruk-buruk. Seluruh makhluk begitu, maka tak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi apa yang dilakukan manusia, ibadah, ketaatan atau keburukan, enggak ngaruh kepada Allah. Lalu kenapa manusia disuruh ibadah? Untuk kepentingan manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Saking nya'ah dedehna Allah kepada manusia, saking cinta dan sayangnya Allah kepada manusia, ingin manusia selamat dari azab, ingin manusia ini maslahat kehidupannya, Allah suruh ibadah. Dalam hadis ini Allah menyatakan, seandainya hati semua orang seperti hati sebaik-baik manusia atau seburuk-buruk manusia, Allah hanya menyebut hati, tidak menyebut amalan. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menerangkan hadis ini. Beliau jelaskan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, wa fi hadza dalilun ala anna al-asla fi at-taqwa wal fujur hiya al-qulub. Fa idza barra al-qalbu wattaqa barratil jawari. Fa idza fajara al-qalbu fajaratil jawari. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa asal ketakwaan atau kedurakaan adalah hati. Makanya Allah hanya menyebut hati. Kalau hati baik, amal yang dilakukan anggota badannya pun baik. Kalau buruk, buruk pula. Sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an berkata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mulghah. Fa idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingat, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baik seluruh amal yang dilakukan anggota badannya. Kalau buruk, buruk pula. Segumpal daging ini adalah hati. Jadi hati ini ibarat raja yang memberi perintah kepada penggawa. Penggawanya anggota badan. Baik buruknya amal yang dilakukan anggota badan tergantung instruksi hati. Hatinya baik, instruksinya baik, amalnya baik. Hatinya buruk, instruksinya buruk, amalnya pun pasti bakal seburuk instruksi hati. Dari sinilah kita mengetahui betapa pentingnya kita menjaga kebersihan hati untuk melahirkan amal-amal sebersih dan sebaik hati kita. Ini alasan kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus lebih memperhatikan kondisi hati adalah al-a'mal tutafaddalu bitafaddali ma fil qulub. Kebaikan amal sangat bukan kebaikan. Pahala dari amalan sangat tergantung kepada kondisi hati ketika mengamalkan amalan tersebut. Ketika kondisi hatinya buruk, lalu mengamalkan amalan yang agung, maka amalan agung yang dilakukan dengan kondisi hati yang buruk, amalan itu akan buruk pula. Kalau amalan buruk, ditolak, tidak diterima oleh Allah, malah diazab. Peribahasa yang masyhur menyatakan, capek gawe, teka pake barijeng, diteke, bikin bete. Contoh, sholat. Sholat yang fardu yang lima waktu, rukun Islam yang kedua. Amalan yang sangat agung. Tapi ketika orang hatinya buruk ketika melakukan sholat, apa yang terjadi? Pertama, dia lalai sahun di dalam sholatnya, ngelamun. Kedua, mungkin aja niat sholatnya tidak ikhlas, bukan lillah, bukan karena Allah, tapi karena dunia. Para Allah berfirman, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, menyembeli, hidup, mati itu untuk karena Allah. Tidak boleh untuk dunia. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Rabb, untuk Allah. Salat itu wajib karena Allah. Tapi ada orang yang salat atau melakukan ibadah lain karena dunia. Orang rajin tahajud ditanya, kenapa rajin tahajud? Supaya cepat dapat jodoh. Orang rajin saum Senin Kamis, untuk apa? Biar dagangannya laris. Orang zikir sekian kali, sholawat terus-terusan, untuk apa? Supaya karirnya nanjak. ibadah yang agung diniatkan untuk dunia atau untuk pujian orang, riya. Para ulama mengumpamakan orang yang melakukan ibadah akhirat tapi diniatkan untuk dunia seperti orang yang memiliki sendok. Sendok ini terbuat dari emas murni, terus dihiasi dengan berlian miliaran harganya, mahal, berharga, tapi dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa kotornya apa yang diambil oleh sendok itu. Itu perumpamaan bagi orang yang ibadah dengan ibadah yang Allah perintahkan tapi diniatkan untuk dunia. Nabi SAW itu sering menggambarkan dunia dengan sesuatu yang menjijikan. Suatu saat Nabi dan para sahabat sedang berjalan, ada bangkai anak kambing yang putus telinganya, terus dijiwir, digiwing-giwing, dijiwir teh dijewer, digiwing-giwing teh digiwing-giwing. Lalu beliau berkata, ayyukum yuhibbu ayyakuna lahu bidirham, siapa di antara kalian yang mau membeli ini dengan satu dirham? Bangkai, kata para sahabat, tidak. Kalau gitu ngasih gratis. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ingkana hayyan kana fihi aib. Wahai Rasulullah, kalau dia masih hidup, dia punya aib karena putus telinganya. Apalagi dia sudah mati, gak ada yang mau. Dikasih gratis, gak bisa dimanfaatkan. Dimakan gak bisa, dijual gak laku, harus dikubur, nambah kerjaan aja. Apa kata Nabi SAW? Wallahi ladunya ahwanu alallahi min hadha alaikum. Demi Allah, dunia lebih hina dalam pandangan Allah dibanding bangkai ini dalam pandangan kalian. Kadang di kesempatan lain Nabi SAW mengumpamakan dunia dengan kotoran manusia. Ada sahabat namanya Hudair. Hudair itu dalam bahasa Arab disebut isim tasghir dari Haidar. Kata Imam Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul, Al-Haidaru fil Asad kal Malik fin Nas. Haidar di kalangan para singa itu seperti raja di kalangan manusia. Jadi Haidar itu rajanya singa, bukan raja singa. Raja di kalangan para singa. Itu baru Haidarnya, kebayang bapaknya kayak gimana. Hurayi teman-teman. Haidar dibentuk menjadi isim tasghir jadi Hudair, singa kecil. Itu maknanya. Ada orang namanya Hudair. Ditanya, ya Hudair ma'akalta, wahai Hudair, apa yang kau makan tadi pagi? Dia menjawab, al-laham wal-laban. Yang saya makan daging dan susu. Berarti orang beradan. Ditanya, thumma yasiru ila madha, lalu yang kau makan itu nanti berubah jadi apa kalau sudah dikeluarkan dari perutmu? Dia menjawab, yasiru ila ma qad alimta, dia akan berubah menjadi sesuatu yang engkau sendiri tahulah apa, jadi kotoran. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, dunia menurut pandangan Allah seperti apa yang keluar dari perutmu. Jadi diumpamanyakan dunia ini harta, jabatan, pangkat, popularitas, pokoknya empat tak lah. Harta, tahta, wanita Toyota. Itu diumpamakan kadang sebagai bangkai binatang, kadang sebagai kotoran manusia. Ibadah, baik sholat, saum, sholawat, zikir, agung banget, bingit agung, berharga sampai ke akhirat. Jadi kalau ibadah, baik sholat, saum, baca Quran, yang lain, diniatkan untuk mencari dunia, itu ibarat sendok emas yang berhiaskan berlian dipakai, itu kotoran. Betapa berharganya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Jadi orang ketika hatinya kotor, orientasinya itu dunia, ibadah pun diniatkan untuk dunia. Ada yang begitu kan? Banyak. Nah, orang sholat fardu, tapi diniatkan untuk dipuji orang, disanjung orang, diapresiasi orang, dinilai orang, dikasih jempol, dan seterusnya, riya. Padahal ini sholat agung. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun alladhinahum yuraun. Celaka orang yang sholat. Orang yang sahun ngelamun dalam sholatnya dan riya. Kenapa dia bisa melamun dan riya? Karena buruk hatinya. Ketika hati buruk, sholat yang agung menjadi sesuatu yang diancam azab oleh Allah. Fawailul lil musallin. Sebaliknya sekarang, ada amalan yang sunnah ghair mu'akkadah, tapi dilakukan dalam kondisi hati yang baik. Coba lihat bagaimana keterangan Nabi SAW. Sebuah hadis yang diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu, thumma yaqumu fayusalli raka'atain muqbilun 'alayhima biqalbihi wajhi illa wajabat lahul jannah." Tak ada seorang pun muslim yang berwudu, dia membaguskan wudunya, lalu berdiri sholat 2 rakaat. Sholat apa? Syukrul wudu. Sholat syukrul wudu sunnah ghair mu'akkadah. Tapi fayusolli rakaat muqbilun alaihima biwajhi wa qalbihi. Selama sholat 2 rakaat, dia fokus hatinya dan wajahnya kepada Allah. Ikhlas, khusyuk, mutabaah. Mutabaah itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara salat dan bacaannya. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu salat syukur wudu 2 rakaat, dia khusyuk dan ikhlas dalam salatnya kecuali wajib surga baginya. Jadi walaupun sholat sunnah ghair mu'akkadah, tapi kondisinya hatinya bagus, lahir kekhusyuan, keikhlasan dan mutaba'ah, surga bagiannya. Tadi sholat fardu, tapi kondisi hatinya buruk, akhirnya riya dan sahun, terancam neraka. Hadis kedua dari Amr bin Ambasah, sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih tentang syukrul wudu. Kata beliau, tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu membaguskan wudunya. Fa in huwa qama fa shalla fa hamidallahu wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farraga qalbahu lillah. Illan sarafa min khati'atihi kahai'atihi yawma waladatsu ummuh. Kalau seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu dia sholat 2 rakaat syukur wudu, dia memuji Allah, menyanjung Allah, memuliakan Allah di dalam sholatnya, dan hatinya fokus kepada Allah, maka akan digugurkan seluruh dosa-dosanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Dosanya semua diampuni. Padahal sholat sunat syukur wudu 2 rakaat sunnah ghair muakkadah. Tapi kondisi hatinya bagus. Akibatnya fokus. Dia khusyuk, dia ikhlas, dia mutabah. Apa akibatnya? Seluruh dosanya diampuni, wajib surga baginya. Ini semua menunjukkan bahwa kualitas amalan seseorang yang melahirkan pahala yang besar atau yang sedikit, atau bahkan ditolak, sangat tergantung kepada kondisi hati. Dari sinilah kita harus lebih memperhatikan, fokus memperbaiki kondisi hati daripada kondisi fisik kita. Itu alasan ketiga. Alasan keempat, kenapa kita harus lebih memperhatikan kondisi hati adalah ihmalu a'malil qulub yuaddi ilal halak. Mengabaikan amalan hati bisa menjerumuskan pelakunya kepada kebinasaan yang abadi di akhirat. Ada banyak kasus dalam hal ini. Pertama, hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu' hatta la tara fiha khashi'ah. Hal yang pertama kali diangkat dari agama ini, dari umat ini, perkara agama yang pertama kali diangkat dari umat ini, kekhusyuan. Maksud diangkatnya dihilangkan, sehingga engkau tidak lagi melihat ada yang khusyuk seorang pun dalam sholatnya. Kira-kira apa yang diprediksi oleh Nabi SAW sekarang sudah terjadi? Sudah ratusan tahun yang lalu mungkin sudah. Nyaris setiap kita ini tidak khusyuk. Padahal khusyuk amalan hati, diabaikan. Orang sholat ngelamun. Orang menjadikan sholat sebagai media untuk mengevaluasi kerja masa lalu dan memplanning, merencanakan kegiatan yang akan datang. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Rata-rata begitu sholatnya. Hilang kekhusyuan. Dari kekhusyuan lahir 2 keburukan. Keburukan yang pertama adalah dari ketidakkhusyuan ya, lahir 2 keburukan. Keburukan yang pertama adalah sholat orang yang tak khusyuk tak berbekas, tak berefek kepada perilaku. Sebelum sholat dia nyebelin, setelah sholat tambah nyebelin. Sebelum sholat tukang gibah, setelah sholat lebih jago gibahnya. Sebelum sholat sering menyakiti orang, setelah sholat tidak ada bedanya. Sholat tidak merubah karakternya. Padahal Allah menyatakan innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Akhlak orang yang sholat harusnya bagus, baik. Semua akhlak buruk, kekejian dan kemungkaran terkikis dengan sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang khusyuk, yang ikhlas, yang mutabaah, yang diterima oleh Allah. Karena sholat orang tidak khusyuk, perilakunya, akhlaknya tetap menyakiti orang. Membuat orang tidak nyaman berada di sampingnya. Karena berada di samping orang ini siap-siap tersinggung, siap-siap sakit hati. Ada yang begitu? Ada. karena ketajaman lisannya, keburukan perilakunya. Itu seburuk-buruk manusia. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum min syarrikum wa khairikum. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian siapa manusia terbaik di antara kalian dan yang terburuk? Para sahabat diam, tidak ada yang menjawab. Tiga kali. Setelah tiga kali baru ada yang menjawab, bala ya Rasulullah. Akhbirna bi khairina min syarrina. Mau ya Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa manusia terbaik dan siapa manusia terburuk di kalangan kami. Lalu Nabi menyatakan, khairukum mayyurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan orang, keburukannya orang merasa aman. Pokoknya dekat dengan ini mas siap-siap nerima hadiah, nasihat, ilmu, kebaikan. Sebab karakternya begitu, selalu membuat orang seneng. Dan jangan khawatir tersinggung, jangan khawatir sakit hati. Dia mah suka jaga mulut, jaga sikap, gak pernah menyakiti orang, aman. Itu sebaik-baik manusia. Wasyarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Orang terburuk di antara kalian adalah orang yang kebaikannya tidak pernah diharapkan. Orang ini gak pernah berbuat baik, jangan berharap kalau dekat dengan orang ini dia kasih hadiah, dia kasih apa. Tapi siap-siap sakit hati, tidak pernah aman dari keburukannya. Ini seburuk-buruk manusia. Dan ini efek dari ketidakkhusyuan dari sholat. Setelah sholat tetap keji dan mungkar, mulutnya tetap tajam, setajam silet tukang nonton. Selalu menyakiti orang. Ini efek buruk dari ketidakkhusyuan. Setelah sholat tetap keji, tetap mungkar. Orang seperti ini yang kena dengan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Yang sholat kayak gimana? Di sini Allah menggunakan kata an, bukan fi. Kalau dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khasyun. Khusyuk di dalam sholat. Kalau dalam surah Al-Ma'un pakai an, alladhinahum an sholatihim. Apa arti an? Para ulama ahli nahu, salah satunya diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, huruf an di sini maknanya dia lalai dari hikmah sholat yang harus diwujudkan seusai sholat. Hikmah sholat. Apa hikmah sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Setelah sholat wajib tercegah dari keji dan munkar. Setelah sholat wajib akhlaknya mulia, menyenangkan banyak orang. Itu hikmah sholat. Dia lalai dari hal ini, sehingga setelah sholat tetap keji dan munkar. Itulah yang dimaksud alladhinahum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dari hikmah sholat yang harus dia wujudkan seusai sholat. Setelah sholat tetap keji dan munkar, fawailul musallin. Ini keburukan kedua hilangnya kekhusyuan. Keburukan pertama, orang yang tidak khusyuk tetap keji dan munkar. Keburukan kedua, dia terkena azab yang dahsyat di akhirat. Sebagaimana firman Allah yang dijelaskan tadi, fawailul lil muslim, celaka orang yang sholat, terancam azab. Itu orang yang sholatnya lalai dari hikmah sholat. Ini bukti pertama bahwa mengabaikan amalan hati bisa mencelakakan dia kepada kebinasaan yang abadi. Contoh kedua, ini lebih mengerikan. Hati-hati jamaah dengan apa yang diterangkan dalam hadis ini. Hadis ini diterima dari Thauban radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihama fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Aku benar-benar tahu beberapa kaum dari umatku. Umatku ini umat Islam. Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan atau pahala sebanyak sebesar Gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu pegunungan. Jauh lebih gede daripada Gunung Uhud. Ini Gunung Tihamah pahala sebanyak itu, bayangkan. Kalau ditimbang pasti akan berat. Ada orang tuh, berarti orang ini ahli ibadah. Pahalanya banyak, tapi apa yang terjadi? Allah jadikan pahala yang banyak itu seperti debu yang ditiup angin, habis tak bersisa. Kebaikannya habis, yang tinggal dosa. Kalau kebaikan habis, dijamin nggak ada, nggak akan bahagia. Modal untuk berbahagia berupa pahala habis, yang tinggal dosa, siap diazab. Para ahli ibadah, para sahabat ngeri mendengarnya. Berkata Sauban, ya Rasulullah, sifhum lana jaldihim lana allanakuna minhum wa nahnu lana'lam. Wahai Rasulullah, terangkan sifat mereka kepada kami. Jelaskan karakter mereka kepada kami. Jangan sampai kami seperti mereka tanpa kami sadari. Lalu Nabi SAW menjelaskan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka itu ikhwan-ikhwan kalian, saudara kalian. Mereka golongan kalian. Mereka suka sholat malam seperti juga kalian, ahli tahajud. Terus kenapa pahalanya habis? Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimihim bimaharimillah intahakuha. Ini zaman sekarang sangat 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 memungkinkan ini dilakukan. Kalau zaman baheula agak susah. Siapa mereka? Mereka itu orang-orang yang bila sedang bersendirian, tak ada orang lain, mereka melanggar larangan Allah. Mereka berbuat dosa, berbuat maksiat, hanya merasa sendiri, gak ada yang lihat. Zaman sekarang, walaupun orang ramai, penduduk sangat padat, bisa gak bersendirian maksiat? Gampang. Masuk kamar, ceklek dikunci, aman, gak ada orang, buka HP, buka laptop, buka tablet, buka gadget. Apa yang dibuka? Kemaksiatan. Nah, orang ini akan mengalami yang dijelaskan tadi, di akhirat pahalanya hilang. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya diterangkan dalam kitab Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menerangkan hadis ini, فَهَاُولَئِ قَوْمُ بِأَعْمَالٍ ظَهِرَهُ وَأَهْمَلُ أَعْمَالَ الْقُلُوبِ فَلَمْ يُرَاقِبُ اللَّهَ فِي خُلُوَاتِهِمْ وَالْمُرَاقَبَةِ إِلْمُ الْقَلْبِ بِقُرْبِ الرَّبِّ. Kata Imam Ibn Rajab, mereka yang diterangkan dalam hadis ini, terlalu fokus kepada amalan-amalan dohir tapi mengabaikan amalan batin, yaitu muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah merasa selalu diawasi oleh Allah. Walaupun sendirian, Allah tetap mengawasi kita. Malaikat juga mengawasi kita. Bahkan isi hati kita Allah tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia, kami tahu apa yang dibisikkan hati-hati mereka. Kami lebih dekat kepada mereka dibanding urat leher mereka. Isi hati pun Allah awasi. Terus kanan kiri ada raqib dan atid. Id yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ingat, selalu ada dua malaikat yang menempel seumur hidup, kanan dan kiri. Tak ada satu kata pun yang terucap kecuali di sampingnya ada raqib dan 'atid. Raqib siap mencatat kebaikan, atid siap mencatat keburukan, baik perilaku ataupun ucapan. Usahakan bikin sibuk raqib dan bikin nganggur atid. Apa maknanya? Perbanyak kebaikan, minimkan keburukan. Bikin nganggur tuh atid, jangan sampai atid menulis tuh. Kalau atid menulis berarti yang ditulis apa? Keburukan. Bikin sibuk raqib. Jangan biarkan dia istirahat walaupun sedetik. Jangan sampai saya mau ibadah terus-terusan teh kasihan raqib bisi capek. Enggak, malaikat enggak capek, seneng aja raqib mencatat amal baik. Saya mah mau menjauhi keburukan teh karunya kaatid nganggur. Makanya sekali-kali saya kasih dia kerjaan biar nulis. Enggak perlu begitu, enggak boleh, bukan enggak perlu begitu. Atid seneng aja tidak menulis. Raqib seneng aja nulis. Enggak pernah capek, enggak pernah pegal, enggak pernah mengeluh. Kanan kiri raqib atid, depan belakang ada malaikat hafadzah, malaikat penjaga. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfaduna min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat penjaga di depan dan di belakang, mereka menjaga atas perintah Allah. Sekeliling kita malaikat. Belum malaikat qorin. Ma minkum min ahadin illa ukila ilaihi qorinu minal jin wa qorinu minal malaika. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali diutus satu qorin dari bangsa jin, satu qorin dari bangsa malaikat. Ada jin qorin, ada malaikat qorin. Jin qorin membisikkan keburukan, malaikat qorin membisikkan kebaikan. Siapa yang akan kita turut tergantung iman kita. Kalau iman kita bagus, jin qorin diabaikan. Yang ditaati bisikan malaikat qorin. Kalau hati buruk sebaliknya. Ibarat kita pagi-pagi ditelepon, kita ngaji yuk di Salman sambil nostalgia gitu. Nanti saya pikir lu, gak berapa lama telepon, kita dangdutan yuk. Biduannya seksi-seksi. Ada dua bisikan, yang satu baik, yang satu buruk. Siapa yang kita akan taati, tergantung hati kita. Kalau hati kita buruk, hayu mening dangdutan. Kalau hati kita baik, hayu mening ngaji. Begitulah. Ada malaikat qorin, ada malaikat hafadzah, ada malaikat raqib atid, ada Allah yang mengawasi. Kita tak pernah sendirian. Menyadari hal ini, kita akan selalu merasa diawasi. Allah mengawasi, beberapa malaikat mengawasi dan mencatat. Kelak semua akan dibongkar, diperlihatkan dan dibalas sesuai amal-amal kita. Perasaan merasa diawasi ini disebut muraqabah. Dan itu amalan hati. Orang tadi ketika menyendiri bebas, siga kuda lepas tina gedogan. Dosa, maksiat yang menyenangkan, enggak ada yang dilihat. Enggak ada yang melihat dia. Dia mengabaikan amalan hati muraqabah, tidak merasa diawasi oleh Allah. Akibatnya orang itu kayak tadi itu. Pahalanya banyak tapi hilang seperti debu yang ditiup oleh angin. Ini bukti kedua, mengabaikan amalan hati bisa mengakibatkan dia sengsara terkena azab. Bukti ketiga, ketiga ini lebih mengerikan lagi. Sampai Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini pingsan 3 kali. Ada seorang tabi'in dari luar kota datang ke Madinah mau mencari sahabat Nabi yang masih hidup. Nabi waktu itu sudah wafat. Begitu sampai di Masjid Nabawi, ada orang yang dikerumuni banyak orang. Dia menyampaikan ayat, hadis, ilmu. Ditanya, ini siapa? Abu Hurairah. Oh, akhirnya dia ikut. Setelah beres kajian, orang-orang bubar. Dia karena dari jauh jarang, langsung mendatangi. Lalu berkata, hadithi hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepadaku satu hadis yang kau langsung dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Hurairah? Sa'af'al. Sa'uhadithuka hadisan sami'tuhu min Rasulillah. Aku akan sampaikan kepadamu hadis yang langsung aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Golepak, pingsan dia. Diubar-abir tuh ya. Gitu lah pokoknya. Akhirnya siuman. Begitu siuman, dia mengatakan, sa'uhadditsuka hadisan sami'tuhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan. Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang aku dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, di Masjid Nabawi. Gua lepak, pingsan lagi. Diubar-abir lagi. Pas siuman langsung ngomong, sa'uhadditsuka hadisan sami'tuhu min Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan laisa baini wa bainahu ahad. Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang aku dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tempat ini tak ada orang lain antara aku dan beliau. Golepak ke kapaihan deui. Pingsan lagi. 3 kali itu. Diubar-abir lagi. Setelah siuman langsung dia berkata, inna awwalan nasi yuqdha yaumal qiyamah salasa. Sesungguhnya orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat 3 golongan manusia. Pertama, orang mujahid jihad fisabilillah sampai mati syahid di medan perang. Ini mati mulia. Jarang orang jihad syahid, jarang. Tidak semua kaum muslimin jihad dan tidak semua yang jihad syahid. Dipanggil oleh Allah, ditanya, limadza qutilta, bagaimana kamu terbunuh? Dia menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutil. Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh, mati mulia. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Para malaikat yang ada di sekitarnya juga mengatakan, kadzab, tak bohong kamu. Qatal tali ayyuqala annaka jari faqad qil. Kamu betul berperang, tapi perangmu kamu niatkan agar kamu disebut pahlawan, jagoan, pemberani, dan pujian yang sejenis. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Horeng si mana horeng, ternyata jihad orang ini niatnya ingin viral, ingin terkenal, ingin kaceluk ka awun-awun ka koncara ka jana pria, viral, ingin dikenal. Dan memang sudah dikenal, dipuji orang, tidak ikhlas. Apa yang terjadi? Orang itu diseret pada wajahnya, belwer, dilempar ke dalam api neraka. Kedua, dipanggil siapa? Ulama, ustaz, da'i, mubaligh, kiai, ajengan. Kerjanya apa? Belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Gitu, dipanggil. Lalu oleh Allah ditanya, apa kata Allah? Aku telah berikan nikmat yang banyak kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Dia menjawab, Rabbi ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, selama hidup aku belajar ilmu, lalu aku ajarkan, aku membaca Al-Quran. Ini orang hebat. Kalau ada orang seperti ini, luar biasa. Kerjanya belajar, ngajar, belajar, ngajar, baca Quran. Terus begitu. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Ta'lam tali ayyuqala annaka alim faqad qil. Wa qara'ta al-Quran li ayyuqala annaka qari faqad qil. Kamu betul belajar, tapi niat belajarmu kamu niatkan agar kamu disebut orang alim. Ingin disebut ustaz terkenal, da'i sejuta umat, sejuta ummahat. Ingin disebut mubalig yang viral dan seterusnya. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Kamu membaca Quran, tapi niatmu agar kamu disebut sebagai qori. Bagus bacaannya. Enak banget lagunya. Bagus, sempurna tajwid makhrajnya gitu. Itu ingin dipuji, dan pujian itu telah kamu dapatkan. Akhirnya orang itu pun diseret pada wajahnya, belawang, dilempar lagi ke dalam api neraka. Ketiga, dipanggil hartawan yang dermawan. Hartanya banyak melimpah. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk nepikeun ka teu kalebok, saking banyaknya. Tapi dia baik. Nolong orang, tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapapada manusia gitu ya. Baik sampai habis dipanggil oleh Allah. Aku telah berikan harta yang banyak kepadamu, apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, ya Allah, tak ada satu momen pun yang engkau suka untuk infak di dalamnya kecuali aku infak. Orang bangun masjid disumbang, bangun pesantren disumbang, pembebasan lahan untuk madrasah pendidikan Islam dakwah disumbang, semuanya sampai habis hartanya. Ada yang begini? Enggak ada. Kalau ada, luar biasa hebat. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Tasaddaqta li ayyuqala annaka jawad faqad qil. Kamu betul sedekah. Tapi sedekahmu itu kamu niatkan agar kamu dikenal sebagai orang dermawan. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Tiga orang manusia hebat dengan tiga amalan hebat. Tapi tiga-tiganya masuk neraka. Karena apa? Niatnya yang salah. Dia fokus amalan lahir berupa jihad, belajar, mengajar, baca Quran, infak, sedekah. Amalan lahirnya dia fokuskan. Amalan batin keikhlasan dia abaikan. Lalu Nabi SAW menyatakan kepada Abu Hurairah sambil nepuk-nepuk dada Abu Hurairah, merekalah wahai Abu Hurairah orang-orang yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan. Yang membuat api neraka dinyalakan bukan orang musyrik, orang kafir, orang yang memusuhi Islam dan kaum muslim, bukan. Tapi tiga orang manusia hebat dengan tiga amalan hebat, tapi hatinya buruk. Keburukan hatinya menyebabkan apa? Riya di dalam beramal. Ini semua menjelaskan bahwa mengabaikan amalan hati berbahaya. Kita tidak dilarang memperhatikan penampilan fisik, tapi jangan abaikan kondisi hati, harus lebih diperbaiki. Karena ini menjadi penentu dari selamat atau celakanya kita di dunia sampai di akhirat. Ini alasan entah keempat, entah kelima ya. Bahwa kita harus lebih menjaga kesucian hati. Dan banyak lagi alasan lain. Tapi 4 atau 5 poin tadi cukup menerangkan kepada kita pentingnya kita menjaga kebersihan hati. Ini baru mukaddimah. Nah, materinya bagaimana cara menjaga kebersihan hati. Ini sekarang materi intinya nih. Ada 5 langkah yang wajib kita lakukan. Saya mengambil bahasa ini dari kitab namanya Islahul Qulub ya. Poin-poinnya ada di sini. Tapi sayang waktunya sudah habis. Lebih dari 1 jam. Tidak terasa sehingga materi intinya belum masuk. Mukaddimah aja dulu ya. Untuk para manula, para lansia, 1 jam cukup untuk ngaji. Lewat dari itu konsentrasi sudah buyar ya. Cukup dari saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.